Zase som 3 dni zápasil s prácou, vlastne s jej začatím. Je to nejaká čudná blbá sila, ktorá mi zabraňuje začať robotu, na ktorú sa vlastne teším. Lenivosť je strach pred začatím práce. To som niekde čítal. Moje ambície budú vždy len smiešnými ambíciami, kým sa nezrealizuje programovo aspoň niečo z nich. Spať na vavrínoch dňa radosti sa už nedá. Možno zo štylistiky prečítaných vied už tušíte, milí poslucháči, že ich v rámci svojho povestného filozofovania vyslovil alebo napísal Milan Lasica. Mohli by sme mu dať mnoho prívlastkov, ale neurobíme to, pretože veľmi výrečne, komplexne a pútavo ich predkladá nová kniha Milan Lasica, ktorú na podnet vydavateľstva IKAR napísala jeho dcéra Hanka Lasicová. Práve o tejto publikácii bude reč v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade a bol by po paráde.
Keby som bol Gary Cooper, nikdy pre mňa nebol super.
Keby som bol Alain Delon, klamal by som ženy telo.
Keby som bol Valentino, plakalo by celé kino.
Keby som bol Robert Redford, ty si kráska a ja netvor.
Keby som bol Steve McQueen, bola by si do mňa hneď in.
Keby som bol Palo Newman, kto by už bol väčší lumen.
Keby som bol Jean-Pierre Cassel, prekonám aj čierny kašel.
Keby som bol Jean-Claude Prijali, do zväzu žien by ma prijali.
Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči. Chcel by som mať raz a prevždy, aspoň kúsok z každej hviezdy.
Chcem mať už jen kredit obrovský, chcem byť ako Ilo Závorský.
Aby som si bol v nich istý, chcel by som byť Ivan Mistry.
Ak sa žena pri mne nudí, chcem byť ako Hlaco Chudík.
Chcel by som mať úsmev zlačí, ako Emil Horváth mladší.
Len o láske by som vravel, keby som bol Paul de Havel.
Žiaril by som ako pilier, keby som bol Vlado Müller.
Keby som bol Krištof Veselý, joj, ženy tie by šali museli.
Lenže ja som iba komik, neviem žiadnej srdce zlomiť. Prečo chce dnes každá panna od večera až do rána podvih pána?
Ako sme sľúbili, milí poslucháči, pri mikrofóne máme Hanu Lasicovú, autorku knihy Milan Lasica. A spoločne sa pozrieme na rôzne zaujímavé okamihy, ktoré sprevádzali jej príchod na svet. Prvou zastávkou bude myšlienka prísť na knižný trh s takýmto dielom. Aké teda boli okolnosti jej vzniku?
Tá myšlienka vznikla v hlave Gabiky Belopotockej, šéfke IKARu. A tak ja som na to najprv nemala vôbec kapacitu, ani vôbec som mať takú emočnú pripravenosť, aby som sa tým zaoberala, tak postupne som sa s tým stotožnila, že by si otec niečo také zaslúžil.
Niekoľko rokov, myslím, že 10 rokov dozadu vyšla kniha Všetko o mojom otcovi, ktorú ste napísali o Milanovi Lasicovi. V čom je táto nová knižka, ktorá sa volá tak veľmi krásne a jednoducho Milan Lasica, v čom je iná?
Kniha Všetko o mojom otcovi boli rozhovory s mojim otcom o ňom ako o otcovi. Ako ja povedala by som o Milanovi Lasicovi, ale skôr o ňom ako o mojom otcovi. No, takže to bolo úplne iné zameranie. Toto je vlastne také, by som povedala, taký výber tých najdôležitejších. Z toho strašne veľa toho diela, z ktorého sme vyberali, tak sme také najzaujímavejšie, najdôležitejšie, najkurióznejšie diela. A zároveň aj niečo z jeho života, áno, ale sústredíme sa v tejto monografii na jeho dielo.
Niekde som čítala už vlastne o tejto knihe, že ste sa vyjadrili na to, že on o sebe hovorieval, že je lenivý, že po sebe zanechal nesmierne množstvo materiálu, podkladov a všetkého. Ako sa vám na tom pracovalo? Čo všetko vlastne ten celý proces obnášal?
Teda môžem to potvrdiť aj, že ja som ho tak videla, že bol veľmi lenivý, že polovicu svojho života, teda jeho života, ja som ho videla ležať na gauči, všetko odkladal na poslednú chvíľu, čiže áno, je to aj pravda, že bol lenivý, ale zároveň, keď potom si človek pozrie, čo všetko po sebe zanechal, tak bol asi v tých chvíľach, keď tvoril strašne produktívny, lebo toho bolo tak veľa, a pritom vlastne celé 70. roky netvoril, v 80. rokoch mal tiež zakázané viac menej. Tak naozaj, že čo bol schopný vlastne vyplodiť za tie krátke okamihy, keď sa zmobilizoval, tak to je neskutočné. Všetko to má strašne veľkú hodnotu, aj literárnu, aj kultúrnu, a z tohto vlastne vybrať to najdôležitejšie, tak to bola úloha, na ktorú som sa teda podujala, a stále si hovorím, že tak snáď som vybrala dobre, no tak aj kniha je veľmi objemná, takže vybrali sme toho veľa. Nakoniec som to rozdelila do podkapitol divadlo, to má najväčší priestor v knihe, ktorá má dva zväzky, alebo otec sa vnímal ako divadelník v prvom rade. Čiže toto som zachovala, ale zároveň veľa tvoril aj pre rozhlas, ktorý nechcela som, aby bol ukrátený napríklad. Lebo s tým rozhlasom bol spätý od svojich začiatkov až po svoj koniec. Začínal v Panoráme trebárs v rozhlase a končil s Pavlom Danišovičom. Boli aj Pianissimo, boli aj Ragtime. Neviem, že skrátka oni takto asi 30 rokov chodili po rôznych rádiách a vždy sa to inak volalo. Potom, či sú to napríklad aj albumy, ktoré buď naspieval ako spevák, alebo na ktorých sa podielal ako textár. Tam je toho strašne veľa. Mal svojich takých dvorných spevákov, mal svojich dvorných skladateľov. Potom napríklad sú aj také zaujímavosti, čo možno nie veľmi ľudia pamätajú, že veľa písal textov pre Marcelu Leiferovu. Robil s ňou dlhé 10 ročia. Tak toto bol pre mňa tak. Ja som to samozrejme vedela, ale tú hĺbku vlastne toho vzťahu som odhalila, až keď som sa tomu začala viacej venovať. Samozrejme pre Zorku Kolínsku veľa písal, pre Zuzku Lónsku. No a takže všetko toto dať dokopy, zároveň do toho zahrnúť televíziu, film, no publikácie, no na to sme sa už potom aj vykašľali. No. A samozrejme do toho ešte stihlo niekde odmoderovať to, odmoderovať hento, ísť na mis. No, tak toho sme sa vzdali.
V akej polohe bol taký najvlastnejší alebo taký najprirodzenejší pre vás, okrem tej otcovskej?
To bolo to divadlo. A to bolo, ani to nemuselo byť podľa mňa autorské divadlo, lebo však v podstate ja som ešte zažila otca v autorskom jeho divadle, v divadelných hrách, teda až do roku 2000. V podstate ešte, ak do toho zahranieme Listy Emilovi, tak bolo to až do konca jeho života, mal tie autorské hry, ale už to bolo malinko potom. Videla som ho v hrách iných autorov, autoriek, kde si to tak prispôsobil, že toto vlastne on vyznával, túto filozofiu herectva, že herec sa neprevteluje otrocky do tej roli, ktorú stvárňuje, ale naopak do tej roli, do tej postavy prináša to svoje. No, čiže v podstate stále je to Milan Lasica, ktorého vidíme v nejakej polohe na tom javisku. Tak myslím si, že toto mi bolo tiež také blízke.
Milujem Hanku, má v hrade jamku, má v hrade jamku maličku. Vlasy čierne a srdce verné a veľmi malú nožičku. Očami blízkne a trochu zvýskne, keď sa len dotknem ručičky. Zadupne trošku a zvrtne nôžku a zmiznú kraje sukničky. Milujem Hanku, má v brade jamku, má v brade jamku maličku. A vlasy čierne a srdce verné a veľmi malú nožičku. Thank you.
Jedna vec je zozbierať, vyhľadať všetky tie podklady, samozrejme roztriediť ich, to vám trvalo podľa mňa asi najdlhšie, ale ďalšia vec je, že z toho vyvstali zrejme aj nejaké veci, kde ste potrebovali aj pomocnú ruku nejakých iných ľudí alebo niekoho ste sa možno chceli na niečo opýtať. Aký podiel majú tie spolupráce v rámci tejto knihy s ľuďmi, ktorí ho poznali a ktorí s ním povedzme pracovali?
No, ja si myslím, že najväčší podiel na tejto knihe okrem mňa, a povedala by som, že ten podiel je asi tak 50%, má grafička Maria Rojko, ktorá podľa mňa to celé vymyslela, že ako to v skutočnosti má byť, ako to má nielen vyzerať, ale vlastne mám povedala, že aké fotografie tam potrebuje. Tie fotografie vlastne tú knihu nechali naraz ešte o polovicu. Čiže naozaj by som povedala, že je vklad je 50%. Celé to, ako aj vyzerá napríklad tá luxusná verzia knihy, tak to je Majka Rojko, ktorá sa o to zaslúžila. Ako si to vymyslela, aké všelijaké došperkovania tam dávala. To naozaj za to vďačíme len jej, lebo keby to bolo o mne, tak ja tam dám 3 fotky a som spokojná, lebo ja nie som ten vizuálny typ, ja som skôr ten na slova. A potom ďalší veľký vklad má napríklad pani Olga Hromkovi, ktorá sa naozaj podujala a počas 1,5 roka, alebo možno aj viacej, pozháňala všetky fotky. Čiže to je strašne mravenčia práca a na to treba človeka, ktorý má na to aj nervy, ísť do divadelného ústavu, prehrabať sa všetkým celým archívom, do filmového ústavu, tam sa vyhádať o fotku, zistiť, kto toto fotil, kto hento fotil, ísť ešte aj do Česka hľadať, akože samozrejme tieto dve dámy tak sú neoceniteľnou súčasťou knihy.
Narazili ste pri príprava tejto knihy na niečo, čo vás o otcovi prekvapilo alebo zaskočilo, alebo čo dovtedy bolo povedzme pre vás tajomstvo?
Neviem, či to bolo pri príprave knihy, ale asi naozaj som sa odhodlala pri príprave knihy si prečítať jeho denník, ktorý si písal v 80. 90. rokoch. To nie je ten denník, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart, to je iný denník. Tam niektoré veci má prekvapili, možno aj dojali samozrejme. Čo sa týka to, tak veľmi som bola, neviem, čo povedať, či prekvapená, alebo skôr to už je také cynické prekvapenie, ale tým, že otec si vlastne poodkladal všetky udania, všetky, no, zo pár, aj tak je ich dosť, kádrové posudky, dokonca aj na svojho otca. To je také ťažké čítanie.
A niečo príjemnejšie, z príjemnejšieho súdka, povedzme niečo vtipné, lebo on teda bol známy tým svojím múdrym humorom. Či ste vlastne na niečo také narazili, čo vás rozosmialo v danej chvíli, alebo čo ste si povedali, že wow, boli ste dojatá z toho, že ste to teda našli.
No tak ono je to všetko také trpko vtipné. No aj tie Karadonové posudky sú v podstate akože humorné, keď sa na to človek pozrie z dnešného hľadiska, okrem toho, že taký chlad ho obchádza, že či sa to nevracia v nejakom zmysle. Tak to sú absurdnosti. Čiže ono to má nejaký komický rozmer a toto je ten otcov humor, ten nebol na prvú, že zasmejme sa, niekto sa prezlečie za sliepku, ale ten vychádzal z toho takej trpkosti toho bytia, bytia na Slovensku alebo Československu. Ale tak boli tam aj také, že napríklad, že si odložil titulku časopisu Eva, kde bol. A neviem ani, či bol na titulke, asi nie, ale mal tam rozhovor, tak si celý časopis odložil. A takéto napríklad som našla, že si odložil všetky recenzie, normálne výstrižky z novín, z časopisov. Ešte vtedy sa to tak fungovalo, že sa písali recenzie na hry, na plné vrecká peňazí, aj na SOS, na všetko, všetko si odložil. Každý rozhovor, čo dal, každú recenziu, ktorú o ňom niekto napísal, či to bolo v 58. alebo to bolo v 2007. si vlastne odložil, to som mala veľmi prekvapená.
Bolo nás 11, už nás je len 10. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten 10. tížko sa vytratil. Nech si vraj obesia, iba nás je vieti. No a ten 9. on tiež neúprosnil. A tak sme tu teraz zostali len v 8. Sľúbil nám ten 8, že nás nepodvedie. Ale ako vidno, ostalo nás 7.
aj ten siedmy vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba šiesti.
Nuž a ten náš šiesty pustil tiež do vetí a už sme tu iba kamaráti piati. Duším má ten piaty taký čudný výraz. Nenazdali sme sa a už sme len štyria.
A vraj ten štvrtý netúži do raja, nenápadne s duchom, a sme iba traja.
Zrazu vraví tretí, čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarát a ja. Len kamarát a ja.
Keď sa o nejakom zásadnom človeku, akým bol váš otec, píše kniha, tak životopisec, ktorý je mimo rodiny, to má možno v niečom aj jednoduchšie, ale na druhej strane možno aj ťažšie z iného aspektu zasa. Nakoľko sa v tejto knihe odráža takéto otcovsko-cerské puto? Nakoľko ste si dovolili byť intimná alebo osobná?
No áno, áno, ja toto aj v tej luxusnej verzii, ktorá si vyslúžila list odo mňa, tak to aj píšem, že ono to je ťažko oddeliť. A ja teda našťastie Jan Strasser urobil s otcom dve knihy rozhovorov, takže keď som potrebovala niečo vyslovene zacitovať, no tak som si to tam našla. A, lebo tak, čo rodičia rozprávajú doma, mnoho príhod. A potom kde, akože, ako to ja mám odcitovať. No, niektoré veci sa dajú vyhľadať, ani v niektorých mi zase čitateľ bude musieť veriť, že to tak bolo. A zároveň aj kto vie, že či to tak bolo. Ja som našla otcov životopis, ktorý si napísal a tam tie dátumy tak sedia, nesedia, že sme sa na tom smiali aj s Martinom Plchom, ktorý je asi najväčší odborník na dielo L plus S, že oni sami asi, keď on mal vždy nejakú pochybnosť, tak ich sa radšej nespýtal, lebo oni najmenej vedeli, že ako to má byť. No a to osobné, vždy to tam je, lebo nikto iný nemá prístup k tým informáciám okrem nás, a teda konkrétne mňa, lebo ja mám doma ten archív. Čiže keď bolo treba okomentovať, ako sa otec cítil pri nakrúcaní filmu Utekajme už ide, no tak som si otvorila jeho denník a som to tam pekne napísala. Dúfam, že sa pán režisér neurazí, ale tak otec strašne trpel pri tom, pri tejto filmovačke. To nikto iný, ale nemá tú informáciu, ani nebude mať. Čiže to je to stále osobné.
Keď človek tvorí nejaké dielo, nemá zvyčajne od neho odstup, niečo mu môžu blízki ľudia povedať k tomu, ale keď už je všetko urobené, vytlačené do bodky poslednej a keď si to tak prejdete po sebe, máte pocit, že ste tou knižkou povedali to, čo ste chceli povedať?
Myslím si, že asi som povedala všetko, čo som vládala a ono to je ťažko. Tá kniha nikdy nebude dokonalá, len v jednom momente je asi menej horšia než predtým, tak treba ju v istom momente pustiť do sveta. A myslím, že sme na tom naozaj všetci tak veľmi pracovali, že už sme to museli pustiť a vždy si hovorím, že ešte toto by tam, ešte toto mohlo byť inak, ešte toto sme mohli, no tak snáď ešte budú nejaké iné príležitosti, kde sa môžeme zase venovať niečomu inému z nejakého iného pohľadu.
Pozerali ste sa počas tej tvorby knihy na to, ako to vy vnímate, alebo ste občas pomysleli aj na to, čo na to čitateľ povie? To platí vlastne nielen možno pre túto knihu, ale pre čokoľvek, čo tvoríte. Či máte počas tej tvorby na zreteli aj čitateľa, alebo či robíte len podľa seba a nech sa to teda dostane do sveta a uvidí sa.
No toto je presne ten balans, ktorý je taký ťažký a to je pri všetkom, čo človek robí. Ani človek sa nechce tak nejak sprofanovať, že robí vyslovene veci len na efekt. A zároveň si aj musí uvedomiť, že tak keď ide to predávať, no tak musí asi naplniť nejaké tie základné očakávania. No tak samozrejme, že som myslela na to, na toho čitateľa, veď to máme na zreteli vždy a asi som si vždycky povedala, že čo by sa mne páčilo, čo keby som nepoznala to otca, alebo keby som bola nejaký fanúšik, že čo by ma asi zaujímalo, no, či som sa trafila alebo nie, tak to už potom nech posúdi niekto iný. Ale naozaj sme sa tam snažili dať zo všetkého všetko, aj zaujímavé veci, aj známe, aj také obskúrnejšie, aj zabudnuté. tak snáď sme vyšli každému v ústrety.
Čo by ste k nej chceli do jej putovania zaželať?
Tak ja by som, keď myslím na vydavateľstvo IKAR, tak by som jej chcela zaželať, nech sa teda predáva. A také moje malé želanie je, aby si to ľudia buď už knižnic požičali, alebo aj kúpili a otvorili si to a pozreli sa, že v podstate ten človek, ktorý bol vnímaný ako veľmi úspešný a taká možno teraz už legenda na Slovensku, takže čím si všetkým musel prejsť, ako vlastne to človeka, ktorého považujeme za úžasného, akože vývozný artikel takmer Slovenska, čím ho to Slovensko prinútilo prejsť. Možno nejaká sebereflexia, či je to niečo, čomu sa môžeme v budúcnosti trebárs vyvarovať. A to myslím na to v kultúre, v kultúrnom priestore a takéto pestovanie talentov. Lebo to, že vy niekomu poviete, že vy môžete tvoriť a vy nemôžete tvoriť, to je žiadne pestovanie talentu. Tak toto akurát by som možno zaželala.
Rozprávali sme sa s Hanou Lasicovou, autorkou životopisného diela s jednoduchým názvom Milan Lasica. Spomenuli sme veľa z toho, čo nájdete na jeho stránkach a napriek krátkosti času sa doň aspoň na minútku začítame. Keďže už o niekoľko dní si pripomenieme výročie Nežnej revolúcie, pozrime sa na to, čo si protagonista tohto rozsiahleho životopisu zapísal do denníka v súvislosti so 17. novembrom. Nechýba to samozrejme ani v knihe Hany Lasicovej. November. Ako to vlastne bolo? Zamýšľa sa Lasica. 18. ráno mi telefonoval vzrušený Broňa. Povedal mi, čo sa stalo predchádzajúci večer na národnej triede. 19. napoludnie sme, bolo nás asi 13, podpísali vyhlásenie solidarity a kňažoho aj s našimi menami zatelefonoval do Slobodnej Európy. Večer Labuda v divadle prečítal obe rezolúcie, tú pražskú i tú našu, a nehrali sme. Všetci sa pridali. Keď sme potom v noci so ženou počúvali Slobodnú Európu a tam čítali naše mená, povedala, nech to už dopadne akokoľvek, toto sme museli urobiť. Dnes sa často kladie otázka, prečo sa práve herci spolu so študentmi stali priekopníkmi tejto revolúcie. To, čo sa nesmelo v tlači alebo v televízii, bolo možné v divadle. To znamená, že vtedajšia moc význam divadla v živote spoločnosti do istej miery podcenila. A to sa jej vypomstilo. Považovala hercov za šašov, ktorí sa dajú kúpiť za pár korún. Stotožňovala ich ľudskú hodnotu s tými nič nehovoriacimi rolami, ktoré hrávali v televízii. Nevšimla si, že boli divadlá a predstavenia, v ktorých šlo hercom o to, aby našli skutočné naplnenie svojho poslania. Publikum si to všimlo. A preto bolo potom možné to, čo by možno niekde inde možné nebolo. Že keď divadlá prestali hrať, tak to v tejto krajine čosi znamenalo. Asi 19. novembra 1989, keď sa náš slovník cez noc obohatil o termíny totalita, pluralita a odkliatie, som na scéne Štúdia S vyslovil takýto veselý bonmot. Pluralita u nás doteraz neexistovala preto, že to slovo sa tak ťažko vyslovuje. Skúste povedať párkrát za sebou slovo pluralita a už pri tretej repetícii sa aj výrečnejší potkne a povie pluralita, zatiaľ čo menej výrečný sa vzdá už pri druhom pokuse a nevýrečný, ale prefíkaný, sa ani nepokúsi, aby sa neblamoval. Pravda, že oveľa jednoduchšie sa vyslovuje buď alebo. My a oni, s nami a proti nám. A najjednoduchšie je dať po papuli bez zbytočných rečí. Toľko, milí poslucháči, kratučký úryvok z knihy Milan Lasica. O chvíľku dostane priestor zástupkyňa vydavateľa pani Gabriela Belopotocká, ktorá nám o knižnej novinke, ktorá vyšla v dvoch verziách, povie viac.
Do batôžka si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich poď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktory, vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk svrbí, tak si ho radšej omoč vo víne. Klebety, škriepky, plané, vykašlíme sa na ne, vyhubme razom túto záhubu. A tí, čo pytle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš, a pekne zahoď všetky dostupne. A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.
Kniha o Milanovi Lasicovi vyšla v dvoch verziách, tzv. Komerčnej, obchodnej, ktorá je určená pre široké vrstvy čitateľov, a v luxusnej, ktorá je tak povediac zberateľským kúskom. Líšia sa samozrejme cenou, ale aj viacerými ďalšími atribútmi, o ktorých nám viac povie Gabriela Belopotocká z vydavateľstva IKAR.
Milan Lasica, obchodná verzia, je dvojzväzková, ktorá je v krabici a kupujúci dostane k tomu krásnu tašku s výrokom a podobizňou pána Lasicu. Luxusná verzia je spracovaná do plátna. Knižka má 5 zväzkov. Tých 5 zväzkov je uložených v takej nádhernej krabici ozdobnej, kde na jednej strane je ilustrácia Šútyho, na druhej strane je ďakovný list a príhovor Hanky Lasicovej. A celá tá krabica je zatvárateľná a bude zdobiť každú jednu knižnicu. Takže rozdiel medzi tými dvomi knižkami je hlavne v spracovaní. Obidve knižky majú identický obsah. Knižky majú 800 strán, jedna rozdelená do dvoch, druhá rozdelená do piatich zväzkov. V každom prípade fantasticky spracovaný život pána Lasicu a dielo pána Lasicu. A knižky sú zdobené fotografiami. Je tam celkom 360 fotografií s viac ako 60 fotografmi.
Zmenila táto kniha a to, čo ste sa povedzme v nej dozvedeli, keď ste ju pripravovali, nejako váš pohľad na pána Lasicu?
Ja si myslím, že takýto ucelený celok od narodenia po smrť ešte nikdy nebolo vydané. Tam je jeho detstvo, školské roky, prvé lásky, divadlo, hudba, muzika, prenasledovanie, vojenská knižka, vysvedčenia, také zaujímavé artefakty, ktoré Hanka našla a ktoré ešte nikdy neboli publikované. Ja si myslím, že kto má rád pána Lasicu, tak určite táto knižka mu nesmie chýbať v knižnici.
Robiť na takejto publikácii obsiahlej a komplexnej je ťažká práca. Mali ste problém presvedčiť jeho dceru Hanu Lasicovú, aby sa na to dala, alebo teda ako vlastne štartoval tento projekt?
Hanka Lasicová vydávala knižky už u nás. Všetko o mojom otcovi vyšlo hneď po smrti pána Lasicu a ja Chcela som, aby Hanka sa pustila do tohoto životného diela, ale Hanka potrebovala 2 roky, kým sa vysporiadala so smrťou svojho otca. Až potom súhlasila, že naozaj ten otec si zaslúži takéto zhrnutie celoživotného diela a pustila sa do roboty a robíme na tom už vyše 2 rokov.
Ako ste počuli v rozhovore s Gabrielou Belopotockou, vydarené dielo o Milanovi Lasicovi vyšlo v 2 verziách. Obchodnej pre bežnú sieť kníhkupectiev a luxusnej, ktorá je k dispozícii na stránke luxusnaknižnica.sk. Obe vydania sú skutočným unikátom, pokiaľ ide o fotografie, dokumenty či samotné informácie z Lasicovho života. Stačí už len otvoriť a začítať sa. Nám ostáva priestor už len na to, aby sme sa rozlúčili a dali bodku za dnešnou reláciou. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Sľúbenú bodku má pre vás Milan Lasica, ktorý vás hudobne sprevádzal aj počas celej uplynulej polhodinky vysielania. Nech sa vám príjemne počúva.
Vy asi na všetko už dávam.